كان بونس مية وكليتا بونت سبا إيات قديم برسوناليتا فترانا تال أسام تشاندير اللو ماندا بروغرام بوبولاري في راديو مالتا يسمو البولتس تا تشتادين أت نتكلم دوار تونيو بونيلو مرحبا تونيو عالدا البروغرام
Grazie di l'accoglienza e grazie agli studenti del programma.
Mela Tonio, e amor l'ura snin sebajn meta konta degżajr u qabel tħalt qabela minn l-ewwel programm jew ġejt intervistat l-ewwel darba u dejwet ieħor meta faqset din il-xewqa li tkun involut fil-qasam tax-xandir.
Mela l-istorja tiegħi fil-qasam tax-xandir tmur lura lejn is-snin 1974. Kont qed inqallef ftit materjal biex nipreparar din l-intervista. Sibt li f'Ottubru ta' 1974 kont għamilt l-ewwel korrespondenza ma' dak iż-żmien Victor Acolina li kien il-kap tal-programmi tal-Rediffusion u kont għajtu xi proposta u niftakar kien weġibni u għalli biex nagħmel dak iż-żmien pilot program konna ngħidulu.
Importanza si kem kellek zmin u konċ per esempio student jew kellek xi xogħol ieħor?
Kont għadni spiċċajt is-sixth form, kelli dawk it-18-il sena jgħidilli u taf inti x-xandir dejjem kien joġobni, kien u dejjem kont nieħu sehem xi affarijiet li għandhom xi qasmhom max-xandir. U speċjalment dak iż-żmien kienu tikteb xi storja u tiġi hawnhekk redivjuxin u taqra. U allura kif qed ngħidlek fil-1974 bat il-proposal tiegħi u Victor Acolina talabni biex nagħmel pilot program. U l-programm ma kont nifhem xejn imma wadapta għad kan nagħmel l-istejjer tal-gażini tal-banet. Għax kienu popolari, kellek medium wieħed dak iż-żmien Rediffusion, kien ix għandar ukoll programm ta' marċi il-ħadd filgħodu jidilli. U dana l-pilot program kien jekk niftakar sew fl-14 ta' frar ta' 1975 kien dak iż-żmien li mbagħad sar is-sitting strike li minn Rediffusion mbagħad ħad over u ġi cable radio dak iż-żmien. Għadda żmien
u spiċċat il-kumpanija Angliża u ġi taħt il-Gvern Malti.
Ekku, fil-fatt għandi letterets ta' dak iż-żmien Rediffusion. U dak iż-żmien l-iskeda ta' Rediffusion kienet tkun kull erba' xhur. Għandek minn Jannar sa April, imbagħad minn Mejju sa Awwissu, mbagħad minn Settembru sa Diċembru. Il-programm mill-ieder noġob, kif preżentajtu kont bat storja ta' gażin partikolari u iddoq xi marċi, xi tliet marċi matul programm ta' 28 minutes dak iż-żmien u f'Mejju tal-1975 beda beda il-vuċi tiegħi tmur fuq Rediffusion, kien ikun kull nhar terba' fis-seba' ta' flaġija, kienu taħda kulħin għax fis-seba' ta' flaġija dak iż-żmien il-gażini tal-banet kien ikollhom ir-Rediffusion allura jqogħdu jisimgħu wkoll u għamil dis-sensiela baqta' għaddej xi sena u erba' xhur. Minn dak iż-żmien l-aw imbagħad komplejt nagħti iktar idea tal-programmi. Anke dak iż-żmien tajjeb ngħidu hawnhekk l-arkivju ta' Rediffusion kellu ta' Clopper Reels bil-marċi minn diversi gażini tal-banet.
Rekordjati live?
Konna għax imbagħad kienu jibatuni wkoll meta l-producers ta' ġew ma setgħux imorruma kienu jibatuni u niftakar Mort Bormla għal gażin tal-banda San Giorgio ta' Bormla u kont tagħmel l-announcement li il-programm kienu jirrekordjawh program ta' sija kien ikun. Jirrekordjaw. U inti tagħmel l-announcement, back announcement u tajt il-marċ se jkun jismu u hekk.
L-ewwel darba li kien sar program ta' dan it-tip apparti l-programmi tal-marċi tal-ħadd filgħodu?
Jidilli l-ewwel darba x'kien intlaqa' tajjeb ħafna qed ngħidlek baqa' sejjer sena u erba' xhur biex durna l-gażini ta' Malta u Għawdex kollha.
Personalità popolari qalb il-dilettanti tal-festi u tal-marċi u tal-każini.
Fil-fatt kollin tajjeb ngħidlek li ta' 18 sena kienu jaħsbuni ġib niedem anzjan li hopp
il-radio
etik ħafna immaġinazzjoni.
Iva.
Imbagħad komplejt nagħmel diversi programmi oħrajn, dejjem Rediffusion, Cable Radio, imbaġġi Radio Malta meta amalgamaw l-istazzjonijiet.
U sadattant inti kellek xogħol ieħor, però bad komplejt il-karriera.
Imbagħad 1988. Kont bqajt nagħmel programmi hawnhekk fuq Radio Malta. U kienu fetħu l-vacancies biex ġurnalist ma' il-ġens, dak iż-żmien il-Media Center li mbagħad kellha Radio RTK, kellha wkoll il-gazzetta ta' darba fil-ġimgħa kien bdiet toħroġ fil-1988, riedu xi ġurnalisti. Applikajt?
Taħt l-auspiċju tal-Knisja.
Ma ħanajdlek, għalkemm kienet gazzetta li major shareholding kienet il-Knisja, id-direzzjoni qatt ma riedet li tkun palma kellek il-leħn sewwa. Kienet iktar ġurnalizmu investigativ, bdejna stejjer investigativi, niftakar imbagħad fin-1990 beda jsir l-award l-lum jsir mill-Istitut
tal-ġurnalisti.
Dak iż-żmien kien isir mill-BBC kien jingħata tal-BBC Award to Journalist. U fin-1990 il-BBC il-kumpanija.
Il-kumpanija BBC kienet sponsorja taħt l-auspiċi tal-awtorità tax-xandiri.
Le kienet rasa, kien bdewa huma u anke bħala ġurnalisti konna nissieħbu magħhom. U kont ħadd l-ewwel award għal tliet stejjer li kienu għażlu huma investigativi dak iż-żmien.
Jiġifieri mort taħdem bħala ġurnalist ma' il-ġens u sa tant waqqaft il-programmi ta' hawnhekk?
Hawnhekk ħallewni bqajt għaddej bil-programmi, bqajt għaddej sa 1992 meta imbagħad fetaħ Radio RTK. Issa ħanajdlek il-qabża kif kienet. Mela f'lejti fin-1988 kont ġurnalist hawnhekk dak iż-żmien l-editur kien Fadel Joe Borġ u allura konna mmorru nirrapportaw u nagħmlu dawn l-istejjer investigativi. Għaxi kienet toħroġ darba fil-ġimgħa. Imbagħad fin-1992 wara li fin-1991 jidilli ħarġet il-liġi tal-pluralizmu fix-xandir. Ingħataw tliet liċenzji iż-żewġ partiti politiċi u l-Knisja.
Proprjament fil-fatt lejt minn l-1991 li fetħu tal-Knisja u taż-żewġ partiti, u mbagħad bdew jiftħu l-privati fin-92 Island Sound, Bay Radio.
Il-Knisja, meħabba li kienet ġejja l-elezzjoni ta' frar 1992, għaxi raġuni ma rridix tiftaħ qabel. U ftaħna fl-14 ta' Marzu 1992. Konna nagħmlu xandirit bi prova, imma il-ftuħ uffiċjali sar 14th March 1992. Hemmhekk bqajt naturalment imbagħad applikajt biex inkun ġurnalist mal l-RTK għalkemm kellna imbagħad newsroom waħda li fil-ħodu tagħmel l-aħbarijiet għal-radio u għarf senar tagħmel xi xogħol għall-gazzetta tal-ġens. Naturalment applikajt għażluni imma mbagħad fin-1994 spiċċa David Azzopardi li kien il-kap tal-programmi. U ħarġet vacancy, applikajna xi tlieta interna minn ġewwa ġifieri u intażilt f'Settembru tal-1994 biex immexxi il-programmi tal-RTK. Issa tajjeb ngħidu.
Il program controller.
Kon manager programs administrator. Titolu. Tajjeb ngħid li Radio RTK meta fetaħ ried ikun iktar stazzjon talking tal-kliem, tal-diskussjonijiet u tal-aħbarijiet u kellek xi 30 jew 35% biss li kienet mużika, il-komplement kien ikun programmi tal-kelma.
U tista' semmina ftit forsi kollegi li kellek nies, pereżempju Susan Malvejni kien ġiet.
Fil-fatt tajjeb ngħidu eħe Susan Malvejni ġiet minn hawnhekk minn Radio Malta. Kellek ukoll nies ta' kalibru, kellek il-Mary Grek, kellek il-Victor Grek. Semmejt l-ek David Azzopardi, kellek il-Pola Tart, li kien dak iż-żmien magħruf, kellek il-Lawrence Mizzi, kellek nies ta' ċertu kalibru. Kellek fil-bidu il-Charles Coleiro wkoll għal-perjodu qasir, kellek il-Joe Felice Page għal-perjodu qasir, imma mbagħad l-affarijiet niftakar li fin-94 meta ħadt over. Aħna konna nimxu ħafna f'dak li huwa stħarriċ. Kemm stħarriċ li kienu jagħmlu privatament, kif ukoll stħarriċ ieħor li beda jsiru mbagħad aktar tard mill-awtorità tax-xandir. Għax waħda mir-regoli li kellha l-awtorità tax-xandir kienet li tagħmel every now and then survey. U aħna dak is-survey konna nagħtu importanza. U jidilli li fin 94 jew 95 dak iż-żmien ġimgħana wkoll is-Sur Menni Spiteri imexxi, ittieħdet deċiżjoni li l-mużika naqsuha u nkomplu iktar bi programmi tal-kelma. Jekk pereżempju qabel kellek programm mużikali jibda mit-tlieta u nofs sas-sitta, f'daqqa waħda iddeċidejna dak li ħin nagħmluh programm ta' current affairs biex in-nies sejri li għaddar ikollhom programmi iktar ta' current affairs.
Apparti current affairs kien hemm ukoll preżempju l-qari tal-romanz, nassumi, xi dokumentari tipo palma semmejt aktar kmin l-istorja tal-każini jew l-istorja ta' xi tradizzjoni Maltija, pereżempju, x'veru.
Ara,
programmi varjati.
L-iskeda kienet fil-għodu il-breakfast show. Imbagħad kellek mid-disa sal-offsinhar kellek il-programm magazine li kienet tagħmel Susan Malvejni, imbagħad romanz dejjem ikollok l-aħbarijiet kull sija, jekk ma jkollokx aħbarijiet lokali ikollok il-BBC wkoll. Imbagħad wara l-offsinhar jisu il-qari tar-romanz, mbagħad biha sija u t-tlieta kien ikun hemm mużika, imbagħad vintajna bi tlieta jew tlieta u nofs u l-ħamsa programm tal-kelma bħal dan li qed nagħmel hawnhekk bħal Pols tiċ-ċittadin. Dak iż-żmien kont nagħmel il-menti u komplimenti u n-nies iċ-ċempel u tgħidlek isma' għatat li bozza. Dak iż-żmien ma kienx għataw il-kunsilli lokali, allura mbagħad tikteb l-Enna Malta isma' u tagħmel follow-up. Kien programm popolari ħafna. Isu
tal-konsumatur,
ekku.
Imbagħad naħseb kien qajjem following mhux ħażin.
Imbagħad mill-ħamsa sas-seba' kienu kun hemm programm ta' diskussjonijiet il-ħames tim tal-ġimgħa, mit-tnejn sal-ġimgħa, imbagħad Rosario u imbagħad programmi mużikali klassiċi, eċetera. Issa tajjeb ngħidu li għalkemm RTK kien ir-radju tal-Knisja u l-major shareholder kienet il-Knisja, ħadna l-idea anke il-management ta' dak iż-żmien li jkun par Radio Rinaxxenza tal-Lisbona, tal-Portugal, li dan huwa radju tal-Knisja, imiktar huwa jieħu l-bniedem holistiku, ma jkunx radju tas-sagristija ngħidulu għandna biex għandha l-qudies u l-użarji biss, u d-dis kien hemm darba fil-ġimgħa u l-użarju flaxija wara s-seba. U kmini fil-ħodu. Imbagħad żidni għadek iktar tard żidni. Dik kienet l-idea, Radio Rinaxxenza, tajjeb ngħidu wkoll li jekk inħares lura. Jiena ġifieri spiċċajt bleta fl-2017, fifrar tal-2017. Jekk inħares li highlights ta' dak iż-żminijiet, naħseb l-iktar affarijiet li Radio RTK kien magħruf għalihom li nagħmlu programmi tal-kelma u infittxu l-bniedem, l-bniedem u l-weġat tal-bniedem u tal-minoranza. Naħseb kienet xi ħaġa importanti għan-nies għax tajjeb ngħidu li f'dawk is-snin ir-Radio RTK kważi dejjem żamm it-tieni jew it-tiela stazzjon fil-pajjiż.
Fil-istħarriġ fis-servej. Kien rispettat ħafna fl-ewwel 15-il sena tiegħu, anke fl-ewwel 20 sena tiegħu, kien rispettat ħafna u meqjus bħala bilanċjat anke fl-aħbarijiet, kien alternattiva tajba għal Radio 101 dak iż-żmien illum Net FM u għal Super 1 illum 1. Hekk kelli l-impressjoni jien.
Tantu hekk li quddiem dejjem kienu Super 1. Imbagħad jew l-RTK jew xi stazzjon ieħor. Imma mbagħad l-RTK dejjem żamm il-pożizzjoni ta' second or third position. Jekk inħares li ċertu highlights li kellna tajjeb ngħidu li aħna dejjem konna ngħidu l-iskedi, il-programmi li għandhom ikunu faslin fuq xiriet il-poplu hemm barra, ma mhux xiriet il-poplu biss, imma inwaslu l-etika. U waslu wkoll il-valuri, l-iktar ħaġa importanti. Il-valuri konna nagħmlu mezz li jidħlu f'kull programm li konna preżentaw. Anke f'dik li hija mużika, konna noqogħdu attenti x'tip ta' mużika indoqqu. U wkoll it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Jien niftakar pereżempju l-isqof Nikol Kawki, l-isqof ta' Għawdex, kien beda programm regolari kull 15. Fejnu għat l-kwart isħaħ jitkellem ma' semmija u semmija iċemplulu u kien juhu tal-im soċjali tal-Knisja. Imbagħad provajna għamilna minn kollox u fl-axħar nexxienna li l-Arċisqof Merċieqa kien jiġi wkoll jagħmel programm darba fix-xahar u dan il-programm darba fix-xahar kont jew ħsibu jien, mbagħad minn hemmhekk ġibna l-Isqof Grek. Mario Grek, mbagħad ġibna l-Arċisqof Cremona u l-Arċisqof Xikluna propju l-aħħar programm li għamilt jiena on the 28th of February 2017 kien mal-isqof mal-Arċisqof Charles Xikluna, dak kien l-aħħar programm li għamilt fuq Radio RTK. Xi ħaġa interessanti, aħna konna nieħdu affarijiet oħrajn fejn nistgħu ngħinu l-Knisja f'Malta. Fosthom pereżempju il-kampanji li bdejna n-organizzaw. Il-kampanja tal-miliet fil-1996 u xi sena wara tad-Dar tal-Providenza. Tad-Dar tal-Providenza konna ngħidula Open Day. Dik tajjeb ngħidu li meta għamlniha l-ewwel sena, għamlniha dik konna nagħmluha bir-radio. Konna nagħmluha mis-satejn wara l-ikel, ġifi fl-ewwel tas-sena, mis-satejn sas-sitta ta' uhr f'senar. Konna ġbarna 700 lira Maltin dak iż-żmien, 700 ġifieri over 2000 euro llum. Imma f'erba' sigħat fuq radio biss. Għax konna ngħidu n-nies, issa wara l-ikla tal-offsinar, ejja sad-Dar tal-Providenza u wara bajnejk ix-xogħol li qed isir u l-flus li tagħti. Imma mbagħad pereżempju komplet tikber u splodiet kif in illum l-aħħar darba li kont hemm jien, ġifieri l-aħħar darba li organizzajta l-ewwel ta' Jannar ta' 2017 biżna l-miljun. F'kollox barna aktar minn 10 miljuni dejjem għad-Dar tal-Providenza.
Iva, xi ħaġa li għandkom tkunu gwerija biha dak wara li kontum voluti. Qatt kien hemm xewqa li l-Knisja ġifieri bħala l-main shareholder u l-organizzazzjoni kollha kemm ikollha wkoll stazzjon televiżiv?
Din ġieli ġiet għad-diskussjoni u ddiskutewha, imma dejjem kienu jgħidu, isma aħjar il-Knisja ikollha sehem f'kull stazzjon li jtuna l-airtime biex tkun imqasma, mhux ikollha stazzjon kompletament tagħha, dak iż-żmien kienu jaħsbu, illum forsi l-idejat inbidlu. Imma hekk kienu jtambru, kienu jgħidu. Pereżempju, aħna mbagħad matul is-snin kien hemm radju ieħor tal-Knisja kompletament li mbagħad ingħata l-liċenzja nazzjonali. Imma aħna ma ridniex inkunu bħal dak ir-radio, ridna nkunu għal persuna holistika. Il-messaġġ jasal iktar direttament leh.
Issa l-poplu Malti bejn l-1992 bidu ta' snin design u meta wasalt biex tirtira inti fl-2017 il-poplu nbidel, il-soċjetà Maltija nbidlet ħafna, l-attendenza fil-knejjes naqset ħafna. U anka l-istazzjoni nnifsu naqas mill-popolarità fil-fatt. Taħseb illi il-bidliet fis-soċjetà Maltija bedu lin-nies minn dak it-tip ta' xandir u għalhekk l-istazzjoni ma baqgħux popolari jew kien minħabba xi ħaġa li jagħmel l-istazzjoni nnifsu jew kif kienet ixandar jew ma baqgħux iħoss il-pols taċ-ċittadin l-istazzjon li għalhekk naqsitlu forsi l-popolarità.
Matul iż-żmien, ma nistax nitkellem fuq illum, illum ma tantx għad nisegwi l-artikej illum sar 103 FM xi ħaġek, ma għandix nisegwi, matul iż-żmien ġew idea ġodda, ġew chairman ġodda, b'idea ġodda, bord ta' diretturi ġodda, u min prova jmexxi ħlem, min prova jmexxi ħlaw, imma dejjem kont nirsistin li l-udjenza trid tibżalija u l-bidliet ma tagħmilix mill-lum għal għada, l-bidliet trid tagħmilha bil-mod il-mod. Issa l-lum x'inhu jiġri ma nafx.
Dik il-pożizzjoni li għad bħala kap tal-programmi, dik meta ħadd dik il-pożizzjoni fajt biha sakemm irid rajt jew mbagħad kellek xi pożizzjoni torrajt.
Inti meta tkun fir-rowl qed tmexxi dipartiment, qed tmexxi dipartiment tal-programmi tiegħek, inti hemmhekk responsabbli. Imma min jiġi bord tad-diretturi ngħidu fit-2009 kont għadni hemm jien. Ġi chairman u board ta' diretturi ġodda, riedu jagħmlu iktar mużikali u jmorru għall-udjenza żagħżugħa, ma nafx kemm irnexxiet, ma jidhirlix li rnexxiet, u mbagħad fit-2012 meta reġa' nbidel il-board, reġa' provajna mmorru għal l-affarijiet li kienu forsi qabelu u allura n-nies la jkunu jiddistakkaw minnek ma tantx tista' ġibhom lura kif ġibu l-ħaq.
Il-poplu hemm barra fil-programmi li kont tagħmel inti, naħseb li bejn l-ewwel programmi li għamilt fil-bidu ta' snin design u l-aħħar programmi li għamilt fl-2017, anka it-tip ta' semmija li kienu jċemplu, it-tip tal-menti li kont tisma, it-tip ta' diskussjoni li kienet issir, inbidlet dawk it-tletin sena u x'inhu mal-kummenti tiegħek dwar dak it-tibdil fis-soċjetà tagħna mill-lenti tiegħek bħala tista' tgħid osservatur ta' kif kienet qed tinbidel is-soċjetà. Għaliex fil-bidu ta' snin design qed tisma ċertu kliem u ċertu l-menti u ċertu diskussjonijiet u suġġetti u qed nassumi li 30 sena wara qed tisma diskussjonijiet differenti.
Naturalment il-soċjetà evolviet, anke diskussjonijiet rridu jinbidlu suġġetti li forsi kont toqgħod lura li tiddiskutihom trid tiddiskutihom. Imma l-importanti dejjem trid tara l-udjenza tiegħek x'għandha bżonn u xi trid. Ma jfissirx li tmur direttament għal dak li jridu, imma għandek tevolvi kif qed tevolvi s-soċjetà f'pajjiżna fuq kollox.
Xorta trid iżżomm il-messaġġ tiegħek u ġveru fl-aħħar mill-aħħar.
Għax inti għandek l-etika, il-policy, linji gwida li għandu kull stazzjon.
Tajjeb, u illum qed nagħmel il-pols taċ-ċittadin fuq Radio Malta, programm ta' diskussjoni, tal-kelma, mill-2017 mill-RTK għal Radio Malta saru xi bidliet qed tħoss xi tibdil anke fil-pols taċ-ċittadin innifsu?
Ifimni, jien bħalissa nieħu suġġetti li jkunu attwali. Jekk pereżempju bħalissa żmien il-festu u n-nar, tipprova tiddiskuti dak is-suġġett. Tara s-suġġett tal-ġurnata u tiddiskutih. U naturalment dejjem iżomm il-pols taċ-ċittadin hemm barra. Xiritu tipprova tiddiskuti. Naturalment fil-limiti u l-limitazzjoni li jkollok.
Imma l-maturità ta' semmija ta' dawk li ċemplu tal-kummenti li tirċevi anke bis-social media, rajt xi tibdil tajjeb jew ħażin f'dawn l-aħħar 30 sena jew iżjed kemm ilek x'għandar?
kif spiegajt li s-soċjetà evolviet, l-idea tinbidlu u allura inti trid tinbidel magħhom ukoll għax inkella tiġi outdated. L-udjenza hija mħalta, ikollok min jagħmel kummenti tajbin u ikollok kummenti li jirrepeti dejjem l-istess kumment. Inti meta tkun wara d-desk, inti responsabbli għal dak li qed tixxandar, vera llum għandna 10 seconds delay tista' tikkontrolla, imma mbagħad at the end of the day inti l-producer u inti responsabbli ta' dak li tixtieq jew il-guest li jixtieq wassal. Tikkontrolla kollox f'idejk.
Issa inti x'għandak ta' ċertu esperjenza, jien inħoss li inti tista' forsi tagħti opinjoni u kumment dwar l-ewwelet il-futur tar-radju hekk u wix medium tal-anzjani biss jew tal-kbar biss u żgħażagħ għadhomx għadux rilevanti għalihom kif ħajżvolġi. U anka l-kwalità tax-xandir forsi f'pajjiżna, jekk ix-xandir f'pajjiżna għandux futur sabiħ, jew taħseb li forsi jista' jsir xi ħaġa xi akkademja, aktar talim, li forsi x-xandir f'Malta b'mod komplessiv imur għall-aħjar.
Fil-ferma tiegħi jiena naħseb li għax qabel meta bdew daw l-istazzjonijiet way back 1992 eċetera, kulħadd kien ċempel, kulħadd sar xandar u ma kienx hemm preparazzjoni, hemmhekk naħseb saru xiftit ta' żbalji. Illum noqogħdu attenti, qabel ukoll l-awtorità x-xandir kienet tagħmel monitoring u tgħidlek fi żbaljajt eċetera. Illum dan suppost għandu jiġi mill-kull stazzjon. Kull stazzjoni kollu il-persuna li timmonitorja x'inhu ħireġ u tiġbed l-attenzjoni il dak li jkun. Bekk nitgħallmu, bekk tgħallimna aħna u bekk dar li tgħallimna ngħaddu lil ħadd ieħor. Semmejt inti is-social media li llum kulħadd jaqbad u jikkummenta u jagħmel għalhekk imbagħad ix-xandar professjonali jrid joqgħod attent li meta persuna taqbad minn ġol kumdeta ta' dara, taqbad il-telefon u tibda tfajjar u tajt li trid, tikkontrolla. Kulħadd għandu dritt għad-demokrazija biex jitkellem, imma responsabilità tagħna hija li nikkontrollaw kollox. U naqbel miegħek li għandha jsir xi akkademja fejn ix-xandara minn żmien għal żmien jingħataw xi tip ta' taħriġ. Pereżempju, ċertu żmien l-awtorità x-xandir tagħmel tip ta' korsijiet, imma naħseb li mhux biżejjed. Aħna niftakar meta konna ħniftħu l-RTK way back 1991, kien sar kors, kien ġie Jeff Link mill-BBC, fejtana kors. U niftakar anke elu l-10 snin, kien ġi persuna oħra mill-BBC. Ikelmek, kif għandek tuża, kif tagħmel vox pop. Ġifri dawn jgħinu ħafna, għenuna fil-bidu. Illum, sfortunatament, mhumiex daqshekk li qed isiru daw l-affarijiet. Ikun hemm azjenda partikolari tajt ħanamil dat tip ta' kors, imma kieku ikun minnaħa tal-awtorità x'għandir, iktar jagħmel u jħalli frott.
U l-futur tal-radju nifsu?
Il-radju għat għandu importanza, għax il-radju tista inti qed tagħmel biċċa xogħol, anke ġo uffiċċju, tħallih fl-isfond tiegħek, fil-karozza tisimgħu, vera sfortunatament distanzi fil-pajjiż u ma' osra, għalkemm jekk tinqabad fi traffic jam tista' tisma' diskussjoni sħiħa, għax li daħal ukoll li illum anke jċemplulek fuq il-mobile, jgħidulek isma' di triqa u traffic jam, u inti tkun tista' ukoll tikkoordinaw tajt lin-nies tgħaddux minn dik it-triq għax hemm ħabta, għax hemm ħaġa, għax hemm oħra. Ir-radio naħseb qatt għandu postu u n-nies għadha tfittxu. Vera għandna limitazzjonijiet fil-pajjiż, ma nafx kemm nistazzjonaw illum, imma għata għandu postu r-radju.
U televizjoni inti għat tħajjart u għat kelle xie programmi?
Television niftakar dak iż-żmien Channel 22, jew Education Channel, ma Channel 22, way back in 1996, kont għamil sensi la dak iż-żmien il-direttur kien Melkim Sherri Ferrante, kont għamilt sensiela close-up ta' 17 il-ġimgħa, konna nirrekordjawhom ġo l-biblioteka il-Belt, imma dejjem ir-radio ta' iktar sodisfazzjon, semmejtlek il-gazzetta ta' soddisfazzjon iktar mill-gazzetta, sal-gazzetta rebħitni l-awards. Imma radio itini iktar soddisfazzjon anke meħabba l-impatt tas-semmija. Is-semmija taf li dimmijek u taf li dak il-ħin ħajajdulek il-feedback tagħhom.
Tonio Bonello, grazzi li naqgħad miegħi hawnhekk fuq Campus 103.7 għal dal-programm Il-Pluralizmu fix-Xandir.
Grazzi lilek Colin u kien ta' pjaċir għalija li niġi f'dal-programm.
Tinsewx li dal-programm jitella wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus fejn tistgħu issibuh tniżluh bħala poddata u tisamgħuh meta u fejn tridu.